Goeiemiddag almal wat hier is. Dit is verskriklik lekker dat ons hierdie dag op hierdie manier kan afsluit en van my kant af ek is Sua Du Plessis, uitgewer van Koem Uitgewers, Christian Art Publishers en het was my voorreg om 'n pad te stap met Karin Wasson wat aan almal van julle sekerlik baie bekend is, een van die gunstelingstemme van Radio Tygerberg en life coach en genomineer vir MTN die Bright Star toekenning en maak nie eers saak wat MTN of wat die radiostasie of wat ander mense die toekenning vir haar wil gee nie, die Bright Star is die lig wat sy uitstraal en die feit dat sy haar talente en haar gawes en haar passie uitleef in diens van die Here. En dieselfde kan ek sê van hierdie sportsterre wat ons vanmiddag hier het. Wow, what a privilege. Dit is so wonderlik om allemaal hier te hê. Karin gaan hulle nou aan die woord stel en bekendstel ook. Van my kant af wil ek net sê waarom 'n sportboek en waarom dan 'n boek met 'n titel soos 'n boodskap van hoop en 'n message of hope. Ek onthou my liefde vir sport ook klein was. Het is maar altijd die lekkerste ding, ons my atletiek bijeenkomst, ons staan op die veld, en dan, ek weet nie of hulle het nog doen, en dan lees ons die sportbelofte, en dan sê ons, elke deelnemer beloof vandag plegtig, hoe sal hy deelneem, en dan sê ons, en die belangrikste, is nie of jy wen of verloor, nie. Want as die groot skeidsregter een dag langs jou naam gaan skryf, gaan hy nie skryf of jy gewen of verloor het, nie. Maar jy jou gesindheid in die stryd was. En dan kom sê Sir Pierre de Coubertin, hy was die vader van die Olympiese Spele, en ons het in die begin van die boek gesê dat hy sê, die Olympiese Spele gaan ook nie oorwin nie, het gaan oor die deelname, want net so gaan die lewe ook nie oor die oorwinning nie, maar oor die stryd. Die belangrikste is nie om te oorwin nie, in terme van wen, fisiese kompetisie, maar om 'n goeie stryd te stry. En as ons hierdie van toepassing kan maak op die woord, dan wil ek sê, as Paulus kom sê, die goeie stryd wat ons gaan stry, om die wedloop reg te volëindig, dit is waarom dit gaan. En daarom het ons hierdie formidabele span hier agter ons, wat so bietjie moet skakel gesels daaroor. Karin, baie welkom, baie dankie dat julle hier is, dit is 'n groot spesiale lekkerte vir ons, en oor aan jou en aan jou gaste. Kom ons geef hulle lekker hande klap. En net gauw voor ons hulle in die woord stel is vandag Karin se verjaarsdag. Ja, en ons gebed is, dat die Here vir jou so spesiaal sal seën. En dat jy regtig jou gehoorsaamheid en jou getrouheid aan hom sal uitleef in alles wat jy doen. En mag jou net soos dat teenwoordigheid op baie spesiale manier in hierdie jaar ervaar wat voor lê. Ons is allemaal baie lief vir jou.
Baie dankie, Sua. Goeienaand, is my regtig 'n groot voorreg om vanaand saam met een en elkeen te kuier. Die gesigte wat ek ken, natuurlik, baie dankie dat julle hier is. Die gesigte wat ek nou nie ken en die name wat ek nie ken nie, baie dankie dat jy moeite gedoen het om 'n kaartjie te koop en deel te wees van hierdie ongelooflike aand. Net so in kort van my, want dit gaan eintlik nie oor my as skrywer en as samesteller van hierdie boek nie. Dit gaan eintlik oor hierdie 5 ongelooflike mense wat hier sit. En net so vinnig in 'n netedop van my. As jy nou die boek, 'n boodskap van hoop of 'n message of hope, dan al gekoop het, so jy sien as jy oopmaak, is daar 'n foto van my, wat sit as 'n klein 5-jarige dogtertjie, en ek sit letterlik net in my onderklere, en ek sit met 'n pen en papier in die hand, en agter my het ek nie 'n babie of 'n prinses teen my muur nie, ek het 'n swaar gewig bokskampioen teen my muur geplak. Gerry Coetzee is teen my muur geplak op die ouderdom van 5. Nou, ek dink dit som vir my mooie prentjie op van wie ek as vrou is. En snaaks genoeg weet, mense is so maklik dat hulle logies om rond mense se nekke hang. En ek dink as jy my in die eerste oog opsig gekyk het, jy nou nie gesê het, ek is 'n sportsliefhebber nie. Maar ek wil dadelik sê, daar is nogal 'n verskil tussen 'n sportsliefhebber en 'n sportskenner. Kom ons wees eerlik. Nee? Ja. So ek is meer 'n sportsliefhebber as wat ek 'n sportskenner is. Maar wat vir my lekker is, is ek se jongste van 3. En ek het 'n boetie wat so 10 jaar ouder as ek is, en ek 'n sis wat 5 jaar ouder as ek is. En wat eintlik daartoe gelei het, dat ek maar weet baie vrae moes gevra het. Is daar enigiemand wat die jongste is in hulle huishouding? Ok, so dan 2. Enige jongstes? Jy sien. Nou, ek dink daai mense sal weet, en selfs dange van wat se hiërargie jy in jou huishouding val, is die jongste moet nou maar net groot word. Is ek reg? Weet jy, word nou maar net groot, en jy vra ongelooflik baie vrae. En ek dink dit het my half my voetspore gegee in die beroep wat ek vandag staan. En dit is om vrae te vra, en die regte vrae te vra, aan mense wat ongelooflike stories het. Ek dink dit het my ook gehelp om as jong kind baie vrae te vra oor wie die Here is. Ek het nie net lekraak geglo wat mense my gesê het van die Here nie. Soveel so dat hulle op die ouderdom van 10 vir my gesê het dat ek verbied is om na 'n sonnaarskoolklas toe te gaan omdat ek net te veel vrae aan die juffrou gevra het. So sonnaarskool was ek totaal en al verbied want ek wou nie glo wat sy sê nie. En ek het self gaan soek en ek het die Here se hart en sy karakter gaan soek. En ek dink dit het my gehelp tot op die ouderdom van 36 wat ek vandag hier staan. En ek die Here in sy krag en sy teenwoordigheid en sy karakter net so anders ken. En is my lekker om elke keer wanneer iemand ontmoet, dan vra jy vir die persoon, maar hoe ken jy God? Hoe ervaar jy God? En dis hoe ons mekaar leer, is dit nie? So, ons gaan vir die volgende 40 minute, gaan ek die kans gebruik om God binnen elkeen van hierdie mense sy stories aan jou bekend te stel. Ek dink God is soos 'n diamant, as jy hom draai, is daar verskillende facette tot hom. En vanmiddag kry hulle die kans om die verhouding met God met jou te deel. Maar hulle het ook dan die kans om die laaste 20 minute van die program, as daar enige vraag is, hou dit asseblief. Ons geef jou gerus die kans om dan nou vraag oor hulle te vraag. Dit is my groot voorreg om dan nou, ek dink van die begin af, natuurlijk Brendan Venter, Dr. Brendan Venter aan jou bekend te stel. Ek dink geen bekendstelling nodig nie. Hierdie ongelooflike man, ek dink is meer as net een dokter, meer as net een provinciale of een nationale speler. Hy is natuurlijk die een wat deel uitgemaak het van die span wat die 95 wereldbeker vir Suid-Afrika gewen het. Dit sê baie. Hy is natuurlijk pa van 3 ongelooflike kinders en hy het vir baie lang was hy directeur van Citizens gewees, die directeur van die haie en hy is onlangs terug in Suid-Afrika en weet wat hy deel uitmaak van die Kaapse leefstijl en nie constant in Durban wees nie en hy spandeer sy tyd by die Paul Roos gymnasium wat hy dan ook bykie mentorskap daar onder hy jongmans inbring. So geef het Dr. Brendan Venter as vlief en ek aan die klap. Charles de Tooy, ek dink is 'n gesig van 'n 23-jarige man en 'n oud Pretoriaaner wat toe nou vlerke gesprei het en soos ek hier kom wortelskiet het in die Kaap. Ek sê vir hom, ek dink dis baie interessant as jy met Gautengers praat, is die enige voormalige Gautengers hier onder ons? Haha, jy sien, praat jy met Gautengers wat in die Kaap is, sê jy, dit hang af wie jou publiek is met wie jy praat, want praat jy met Gautengers en hulle sê vir jou, waar woon jy? In my geval is ek en Brendan Venter in die strand, dan sê jy, ek woon in die strand, dan sê die Gautengers, wow, jy is na by die see, dan sê ek, ek weet, want jy is een beetje van houding. As jy enigszins met Kaapenaars praat en jy sê, jy woon in die strand, dan kry jy die volgende reaksie, dan sê hulle, hoekom woon jy nie in Somerset-West nie? So, ek dink ek en Charles het dit nou al baie gekry, maar hy woon in Stellenbosch. Ek dink met die B.A.E.T. graad achter sy naam, is dit vir hom, ek dink nie eens, enigszins te verduidelik nie. Sy passie vir kinders is ongelooflik. Hy is natuurlijk een silvermedaillehouer, wat vir ons as Suid-Afrika een groot eer is. Paralympiese atleet en een man wat, ek dink nog diep spore, nie net in kinderslevens nie, maar in Suid-Afrika se sportlewe gaan trap. Geef een Charles de Tooy, lief en lekker aan die klap. En ek is so blij, Hilton Marie sit, want as hy opstaan, nee, begin jy bewe. Hierdie man is, gelukkig is hy nie fris nie, sê hy. Hilton Marie word ook geken as die 10-10 guy. Hy is die enigste man wat het recht gekry het om 10 comrades afstande in bestek van 10 dae achter een volgend te hardloop. As jy met Hilton Marie praat, sal hy sê, hy is maar net 'n baie lang man, 'n buitengewone maar man, wat van hardloop hou. Soos wat jy om daar sien sit, Hilton Marie was nog nooit by 'n fysioterapeut nie. Hy neem geen aanvullings nie. En hy is 'n groot voorstander vir die banting dieet. Hoë vet, lae koolhidrate. En Hilton Marie is, ek dink die een ding wat nou by ons hart is, naas hardloop, is natuurlik dierebeskerming en kankerbevechting. So al sy hardloop en douws is dan absoluut befondsing en fondsinsameling. So Hilton Marie, geef hom maar lekker aan die klap. En dan is het my groot voorreg om vir Cornel Hendricks aan jou voor te stel. Cornel natuurlijk die juweel van Wellington. Ik denk, Cornel kan niet in Wellington rondstap, want dan het hy eweskielik so skare van kinders achter hom. Want het is voor hom ongelooflik om vir Cornel in actie te sien met kinders. Sy liefde vir kinders is ongelooflik. En die Cornel Hendricks Foundation het, is op die been gebring so ruk gelede. En ja, hy doen ongelooflike werk onder die kinders. Cornel natuurlijk, wat sy buiging gemaakt het op een 19-jarige ouderdom vir die Boland Cavaliers. En kort daarna, tussen die 2012-2013 seisoen, is hy toe opgeneem vir die Blitsbokke. Hy word ook gesien as die speler van die jaar natuurlijk in 2013, omdat hy in 7 wedstrijde 5-3 gedruk het. Is daar nogal iets? Ja. Hy maak ook sy buiging in die groen en goud. En dis my interessant om te sê dat hy dit wel gedoen het teen Wallis. En hier is die lekker ding om te sê. Hulle het natuurlijk by die Commonwealth of die Statenbond spele, kom hulle as 7 span terug met 'n goue medalje rondom hulle nekke, terwyl hulle Nieu-Seeland weer gebied het. Laaste maar nie minst nie, is het lekker om vir Cecilia Skutte aan jou voor te stel. En is altyd vir my swaar, as sekere sportsoorte, met alle respect teenoor ons rugby spelers natuurlijk, dat sekere sportsoorte steeds maar heel achter aan die food chain half moet eet, wanneer het kom by blootstelling. Cecilia Skutte is 'n sportster in haar eie reg. Sy is ons ijsmijl swimmer. Nou, as jy nou nog nooit gehoor het van 'n ijsmijl swimmer nie, is dit hoe 'n ijsmijl swimmer lyk. Klein botteltjies, groot gif, 'n silver medalje houer, wat Suid-Afrika verteenwoordig het, tussen duisende lande, by die winterspele. Ongelooflik wat die vrou kan doen, net in 'n netedop, voordat sy vir jou getuienis begin vertel. Sy is die enigste vrou wat, ek wil amper sê die enigste persoon, maar die enigste vrou ook, enigste persoon, wat nie 1 keer of 2 keer nie, maar 3 keer rondom Robben Island geswem het. Ons praat van 33 kilometer in net so bietjie meer as 12 ure. Sy is ook die enigste mens wat het reggekry het om die Matroosberg Natuurreservaat se water, wat gesien word as die koudste water. Ons praat van belaglike temperature, met slegs 'n swempet, met swembrille en 'n swembroek, toe dit aangedurf het. Plus, ek dink die enigste vrou wat in watertemperatuur van minstens as 3 grade al 3000 kilometer geswem het. So, geef haar 'n hande klap, dis Cecilia Skutte. En nou dat julle allemaal weet met wie ons praat, wil ek jy met jou stoel lekker recht skuif. As jy ons nie gemakkelijk kan sien, asseblief skuif uit, so dat jy hulle gemakkelijk kan sien, want ons gaan vir die volgende half uur so bykie praat. Is allemaal gemakkelijk?
Ja.
Jy gaan ons. Azai. Ek dink, dit sal heel gepas wees as ons begin met Brendan Venter. En vir Dok Brendan Venter vraag weer, ek dink die boek, toe ek jou gekontak het, dit was my tweede natuur, om 'n groot sportster van 95 wereldbeker te kontak, en jou naam was heel eerste op my lys. Ek het letterlijk vir Brendan Venter omtrent gehond. Hy het uiteindelik, terwyl hy in Kenia was, het hy vir my uit die hotel uit, vir my 'n boodskap van hoop op sy foon uitgetik, op 'n boodskap. En, Dok, ek wil graag vir jou weet, 'n boodskap wat jy vir jong mense sal gee, oor ons land. Baie mense is so mismoedig oor wat aan die gang is in ons land. Is daar hoop vir ons land, of is daar nie?
Ja, ek dink, dis op die oomblik, vooral in Stellenbosch, is daar baie frustrasie met wat aan die gang is. En mense kyk na die hele land, na tikkies, en, maar ek dink, dis nie 'n ware weergawe van wat op die oomblik in die land aan die gang is nie. Ek het die voorreg om elke dag in my praktyk met gewone mense te praat en te kommunikeer, wit mense, bruin mense, swart mense, en ek besef elke dag meer en meer, ons is 'n land van goeie mense. Ek beloof jou, daar is nie haat en bitterheid daar buiten nie. Dit lyk baie keer so, want daar is miskien 50 mense wat skreeu en goeders afbrand en breek, maar die deursnee ou is 'n goeie ou in ons land. En ek dink een van die groot voorregte, ons het al die voorreg gehad, jy weet Cornel, om reg oor die wêreld te reis met rugby, vir al die 7 ouens. Ek, hulle was die groot reisigers. En jy kom eintlik agter hoe 'n wonderlike land ons het. Ek het toevallig vir Rassie Erasmus 'n boodskapie gestuur gister oor sy plan om moontlik in Engeland te gaan afrig. En ek het eintlik net vir hom gesê, weet jy Ras, dis nie so lekker as wat hulle dink nie. Ons is 'n fantastiese land. So en een van die groot redes hoekom ek so positief is oor ons land is ons het die voorreg. As jy in Australië is, jy sien letterlik nie armoede nie. Dis ongelooflik. Jy weet, jy selfs in Amerika, daar's nie baie plekke, maar in ons land lewe ons saam met hierdie mense. En hierdie is goeie mense en partykeer as ons veral ons bevoorregte mense, die elite, want ons is almal die elite. Jy weet, besef ons nie hoe swaar mense daar buite kry nie. En ons het die voorreg om elke dag iewers vir iemand 'n goeie ding te doen. En die een lekker ding van dit, veral in Kenia, toe ek daar gesit het, dis dalk hoekom ek so lank gevat het om te antwoord, want ek het nie geweet wat om vir jou te sê nie. En daar het ek, jy kan nie die ongelooflike armoede in daai land glo nie, jy weet. En wat ek daar besef het is, mees van die goed wat ons doen as mense, gaan maar oor onsself ook. As jy 'n goeie ding kan doen, voel jy net goed oor jouself. Ons het gepraat oor oefen. Mens voel goed as jy oefen. Maar probeer dit bietjie. Kyk hoe goed voel jy as jy 'n goeie ding doen vir iemand. En ons het baie geleenthede hier. En daar was 'n tyd wat as jy die televisie kyk dat jy kwaad raak oor jy hierdie mense sien. En dit was eintlik die laaste rukkie wat ek besef het. Hierdie goed wat ons so sien is 'n baie klein groepie. Ek wil hulle nie eers die minderheid noem nie. Ek wil hulle die weglaatbare minderheid noem. En daai mense het waarskynlik, soos die kinders sê, issues. En daai issues kom maar net uit op 'n ander manier. En jy moet hulle eintlik kyk en jy moet vir hulle jammer kry. Want die gewone mense op straat is top mense in hierdie land. So, jy weet, daai is hoe dit op die oomblik oor die land voel en dit maak my positief. Elke keer as ek frustreerd raak en negatief raak, dan besef ek wat ek daar lees is nie die regte mense nie. Die regte mense is ons Suid-Afrikaners.
Ek wil graag vir jou so 'n stukkie lees uit Brendan Venter se boodskap van hoop. Hy sê wanneer probleme opstaan of ontstaan, is dit die beginsel van die medisyne waarop ek terugval. Soms maak dit nie saak hoeveel kennis 'n mens het, hoeveel deursettingsvermoë jy het of hoe hard jy werk nie. Daar is soms veranderlikes wat nie voorspelbaar is nie en dit is iets wat jy net moet aanvaar. En in hierdie geval met ons land, hoef ons nie net terug te sit en net te aanvaar nie. Ons kan 'n verskil maak. Ons woorde tel krag.
Ja, absoluut.
Ek wil aanbeweeg en so vinnig vir Shaal vra. Shaal, jy's ons silwermedaljehouer. En jy het in jou boodskap van hoop het jy vir die land gesê, jy het baie lande al deur kruis. En steeds kan jy vir Suid-Afrika kyk en dink, dis die beste land en die mooiste land waarna jy na wil terugkeer. Jy het ook ons verteenwoordig in die T37 kategorie. Miskien dalk net 'n opsomming, weet, wat beteken die T37 kategorie en weet, hoe het jou sportloopbaan begin?
Baie dankie, Karin. Ja, T37, ek gaan seker 'n mediese term ook gebruik, maar dok maar uit help iets. Ek het cerebral palsy, dit beteken die een kant van my lyf is so goed ontwikkel, die ander kant van my lyf is my regterkant is bietjie swakker ontwikkel as my linkerkant. My armlengte verskil so 3 cm en my bene verskil so 1.5 cm. En my regterkuit se deursnee is ek omtrent so 3 cm ook verskil van my linkerkuit sin. Maar ek het groot geword in 'n huis waar ek het nie as 'n gestremdheid gesien het nie. My ouers het my ook groot gemaak as waar niks fout was vir my nie. Ek het by ouderdom van 17 uitgevind dat ek kan klassifiseer om gestremde sport deel te neem. En ek is nog altyd gaande oor sport en ek het die kans met al twee hande aangegryp en ek kyk glad nie terug vandag en ek sou niks spyt nie. Ek is baie dankbaar vir al die geleenthede wat my gegee is.
Ek wil net hê ons moet gou pause. Besef jy, hy's 'n silwermedalje houer, Paralimpiese spele, staatebond speler. Hy verteenwoordig ons in die 100, die 200, die 300 en die 400 meter. En hy het eers op die ouderdom van 17 uitgevind. Hy kan hardloop. Dit is ongelooflik. Dis my ongelooflik om dis hoekom ons hierdie boek bymekaar gesit het. Is omdat hulle net so dink dis normaal. Dit is nie normaal nie. Dis ongelooflik. Sjoe, jou ondersteuningssisteem. Weet, ek weet jou pa het 'n baie groot rol in jou lewe gespeel en weet, vertel ons 'n bietjie daarvan.
Ja, ek het maar in 'n sportmal familie groot geword en veral atletiek en my pa's atletiek afrigter van wat ek kan onthou. Ons het Saterdag, dit was of op die pad gewees om my ma oefen vir Comrades of my pa rig 'n klomp atlete af by atletiekbaan. Op die woord, ek weet nie of julle Pretoria goed ken nie, maar langs Pilditch se atletiekbaan, ek het daarin groot geword. Ek het in daai sandpit gespeel nie, en ons gehad my mannetjies al laat swem en ja, ek het baie snaaks groot geword en ek kon nooit verstaan hoekom ons so baie tyd langs die sportveld moet spandeer nie. As ek sê ek het hardloop verpes, al wat ek wou doen is 'n cricketspeler geword het. Maar dit is nie so uitgedraai nie, maar ek besef nou eers, seker omtrent in die laaste 2 jaar, wat dit beteken om regtig lief te wees vir iets en jou tyd op te offer vir mense wat in dieselfde ding glo as jy. En al kry se skoolkind byvoorbeeld nie die ondersteuning by die huis nie, het jy as afrigter ook daai verantwoordelikheid om vir hulle daai ondersteuning te gee, dat hulle net weet iemand is daar en iemand deel hulle passie en hulle visie wat hulle het, deel hulle. En ek dink dit is die grootste ding, want jy haal soveel van daai mense spanning en druk wat hulle het, moet jy afhaal en op die einde moet hulle dit net geniet. Dit is die belangrikste.
Ongelooflik. Ons beweeg aan en ek vra vir Hilton Marie vandag. Hilton, jy het net so sjaal op 'n baie laat ouderdom in jou lewe begin belangstel in sport. En dit was half toevallig. En dit was as gevolg van 'n onderwyser, net so sjaal, wat die potensiaal in jou raak gesien het. Is ek reg?
Ja, ek het as klein kind redelik ernstige niermoeilikheid gehad. En ek mag nooit aan kontaksport deelgeneem het nie. En ek het in Oos-Vrystaat groot geword, daar het jy al die seuns het rugby gespeel en al die dogters het netbal gespeel en daar was niks anders te gewees. En toe op so 14, 15 jarige ouderdom ek het 'n wiskundeonderwyser gehad wat hy het op daai stadium seker so 10 of 11 kommers al gehardloop. En hy en een van ons predikante hulle was redelik Hulle was baie onder die kinders betrokke gewees met die SKJA en by skool om sport na hier en so aan. En hy het my aangemoedig, ek het Harry Smit Oos-Vryheid groot geword, daar was in Oktober maand se altyd 'n bergwedloop, so 13 kilometer, maar baie styl op, baie styl af. En hy het my aangemoedig om die wedloop te hardloop. En dis nou 34 jaar terug, en ek hardloop redelike hoë kilometer. Ek nou 'n week en 'n half terug 100 myl in die Addo Nasionale Park gehardloop, wat die vertikale gedeelte van die wedloop is 5.5 kilometer. So dis al die opdraandes bymekaar tel. En ek het nog nooit in my lewe ek het nie 'n huisdokter nie. Ek het nog nooit weer niermoeilikheid gehad nie. Ja, ek weet nie wat gebeur het toe 15 geword het nie, maar ek is absoluut geseën en ek benut dit elke dag van my lewe. Hardloop is iets waarsonder ek nie kan klaarkom nie. En dit, ek dink dit bring balans in mens lewe. Ons net voor die deur het ons ook gesels, dat hardloop is nie, dis nie net fisies nie, ook geestelik. Dit maak jou kop oop, dit gee jou kans om 'n bietjie te dink, en vir al die afstande wat ek hardloop, die mense vra my nou, toe ek 10 kommers in 10 dae gehad, toe klomp mense my gevra, nou wat dink jy die hele tyd terwyl jy dit hardloop? ek het baie goed gedink, maar baie keer dink jy ook niks nie, maar jy fokus net op die, ons het op die 10 kommers in 10 dae, het ons hom so opgebreek, en jy breek hom in amper sê verstaanbare gedeelte. So ek het elke 30 kilometer drink ek 'n pink melkie, 'n sterie stampie. En dit klink so simpel, maar jy moet doelwitte stel wat binne jou vermoë is, waarna jy kan uitsien. Jy kan nie net uitsien om sê, ek sien uit om vandag 87 kilometer te hardloop nie. Want jou brein verstaan dit nie. Almal rondom jou verstaan dit nie. Mense dink jy is mal.
Ek dink wanneer ons dit in perspektief sit, wanneer ons sê die 10-10 guy, hy het 873 kilometer in 10 dae afgelê. Kan jy dink om weg te spring in Johannesburg en presies, weet, elke dag daai 87 kilo's af te lê in presies die 12 ure afsnytyd wat 'n Comrade se afsnytyd sal wees, en dan op die 10de dag het hy sy voete oor die Comrade se finale wenlyn amper deurgesit met 'n pikkewyn op sy kop. Waaroor gaan die pikkewyn?
dis snaaks geweest, ons het ek die 10-10 gedoen het, ek het voor dit, het ek 5 kommers en 5 toehouses met die pikkewyn in my kop gehardloop. En die Gautengers was baie geïrriteerd geweest met hierdie Kaapenaar wat afval eindelijk van die Vrystaat afkom oor die pikkewyn op my kop. Hulle gedink ek is besig om af te show. En dit het so fantastisch gewerk, want ons het vir Pink Drive gehardloop en dan vir Pets in Township. So dit is 100 charity wat Hazel Moller wat saam my gehardloop het. Dit was haar charity en ek het vir Pink Drive self gehardloop. En die idee, of die pikkewyn allemaal langs die pad het ons onmiddellik gesien en dit het redelijk op die sociale media, het redelijk gegons en dit was makkelijk identificeerbaar. Maar die pikkewyn het begin, wat is nou 7 jaar terug, het ek by die 2000s Expo, as jou nommer gaan afhaal, hulle het soke soft toys daar verkoop wat die pikkewyn was en ek het toe pikkewyn daar gekoop en die mens hardloop altyd, as die 2000s ultramarathon al, dan hardloop die roadbaai, en daar is vreeslik baie jong vrouens met kindertjies. En as ek nou hier so by 35, 40 kilos kom, dan raak ek vreeslik verveeld myself. En ek dink ook, ek gaan die pikkewyn in my kop sit, en as ek die roadbaai hardloop, begin ek al die kinders daar entertain, en hou ek myself ook besig, terwyl ek hulle besig het. En, maar wat so interessant is, van dit wys net, daar is, daar is een kind in elkeen van ons. Dit is ongelooflik hoe dit gespreks, barriers, as ek die Engelse woord kan gebruik, oopgemaak het, en hoe die groot mense langs die pad my baie meer gesels as die kinders. En oor enig iets, want hulle dink seker, as hierdie ou sy naam Bolly kan maak met 'n pikkewyn op die kop, en dan sy skaam vir niks.
Ons beweeg aan, en ek wil graag met Cornel Hendricks vandag praat. Cornel, jy is absoluut die juweel van Peyton Place in Wellington. En ek wil vir jou vraag, jy is baie uitgesproke oor die feit dat, weet, jy kom uit een agtergeblewe geskiedenis uit en jy staan vir die regte van jong mense om te sê, weet, jy kan jou drome sien waar word. Het op die ouderdom van 19 hardloop jy vir die Boland Cavaliers uit. Het jy nog altyd een groot droom gehad? Hoe dit begin en hoe het jy dit recht gekry eintlik?
Ja, dankie, Karin. Toe ek my jonger was, allemaal wat in Wellington bly en in die Peyton waar ek groot geraak het, wil rugby speel. En daar was een veld in die agterkant net van my, waar allemaal geoefen het, my broer het allemaal rugby gespeel daar. En ek wil eendag net provinciale rugby speel. En ek het nooit die kans gehad om onder 16 of onder 12 of onder 13 te speel. Maar my kans het gekom toe ek vir Roses United begin speel het, klap rugby. Waar alles begin het, en oor Club Champs gespeel, en na dit, toe het hulle vir my Poland my contract aangebied, om in Akademie te bly, Poland Akademie. En op die ouder van 19, het ek onder 19 vir Poland gespeel, en ook onder 21 vir Poland gespeel. Ek was die eerste jong oukie uit die Akademie het, wat kavaliere gemaakt het, en snaaks genoeg as jy in Poland by kavaliere speel, is jy baie geel wat jy krij nie. So om teen die stormers te speel op Boland, waar jy op pad is veld toe, was daar nooit 'n kar vir my nie, so ek moet taxi letterlik gevat het, met my toksak en al my toerusting, moes ek taxi vat om nou net 3 of 4 uur teen die stormers te gaan speel. So dit was my baie snaaks, as jy terugdink, nou 4 of 5 jaar terug, maar dit het my teruggehou van wat ek wil eendag word nie. En omdat ek van 'n minder bevoorregte omgewing afkom, het ek altyd gesê, jy hoef nie om 'n klomp geld te het, of om 'n groot huis te bly, of om 'n mooi kar te ry, om eendag te bereik wat jy wil bereik nie. So, ek het my talent gegee, wat die Here vir my, die gave wat die Here vir my gegee het, gebruik, om ander te inspireer, waar ek vanaand afkom, om vir hulle te sê, dat jy hoef regtig nie, om al hy te begoed te het, om eendag suksesvol te wees nie, want ek weet, daar's baie drome wat al reeds, wat mense al opgegee het, aan al, en ek wil dit weer wakker maak, en vir hulle sê dat, ek bly nog steeds in dieselfde omstandighede, of my male bly nog altyd daar, en jylle kan ook eendag 'n springbok word, 'n dokter word, 'n onderwyser word, alles wat jylle wil word, kan jylle bereik, as jylle God deel maak van alles. En ek sê ook, toe ek eerste keer ook vir die Sewes gespeel het, was harde tye vir my gewees, en ek vertel altyd die story as ek terug huis toe gaan, as ons van die springbok toer afkom, waarin toe gaan allemaal wat strandhuise het, allemaal gaat na die strandhuise, die Colin Hendricks gaan terug Peyton toe, En ek sê altyd vir my mamma, mami, taf my lekker bad water, met 'n eentjie in, want ek is moeg gevlieg, ek kom nou uit Londen uit, ek het nou 'n klomp foto's gevat, van mense op die airport, taf net 'n lekker bad water, as ek by die huis kom, en sê my ma vir my kind, daar is nie 'n bad water hier, kyk op die gasstoof, is jou pot water, vat die bykie, dan tap jy vir water, en ek het nou net business class gevlieg, terug na Wellington toe, in die Pyton, weer terug in 'n kommetjie, 'n bykie, en het wys net vir my, my ma hoef my nederig, en as jy maar vir jou bid, sal jy alles bereik in die lewe, en ek is heilig dankbaar vir die talent wat ek gekry het, om uit te kon leef, en uit te straal, en ek vra ook altyd vir die Here om vir my, deur my te werk, sodat ek die lig kan wees, vir die donker Pyton, waar baie goed gebeur, om my talent te wys, sodat mense kan sê, ek wil soos Colin Hendricks wees, en ek wil ook eendag daar wees wat hy is.
Konal, ek weet jy het toch al gewoonte, dat jy vat iets wat vir jou inspirerend is, of het nou een bybelvers is, en of het iets is wat iemand vir jou gesê het, en dan skryf jy dit neer, en dan plak jy dit jou hele kamer vol. Doen jy dit steeds?
Ja, ek plak al my doelwitte op, wat ek vir die jaar wil bereik, en my gunsteling bybelvers is Filippense 4 vers 13, jy stoot alles in staat, hier die Here wat hier die krag gee, so dit is my vers waar ek ook al gaan, en nou met as ek terugsluit in my loopbaan, gebruik ek altyd die versie, en ook opbouwende of motivational quotes, wat ek die my muur op staan, plak, as ek soggens wakker word, wil ek remind word, aan waarvanaf of ek kom, met alle respect gesê dat, a coach het een dag vir my gevra, hoekom wil jy goed doen in die lewe? Toe sê coach, ek wil nie teruggaan waarvanaf jy kom nie. En nie omdat, dit is met alle respect gesê, maar ek wil vir mense wys, dat daar soveel meer, soveel grote dinge is, as net die Wellington en die Pyton waarvanaf jy kom. So ek gebruik elke quote, elke bybelvers om my te inspireer, om goed te doen in die lewe. En soos ek gesê het voorheen, ek maak altyd goed deel van al my planne.
Ongelooflik, wow. Natuurlijk, Cecilia Skutte. Ek wil net, miskien moet jy net gaan vinnig opstaan, dat die mense net gaan sien, hoe klein en statuur is hierdie mensie. Wacht, dat ek opstaan, ek hierdie perspektief sien. Ha? Hoe klein is hierdie mensie? Nou kan ons die statistieke praat. Ek dink, wanneer ons sê, jy is die enigste mens, Cecilia, wat 3 keer rondom Robben Island al geswem het. Praat ons hier van 33 kilometer, wat jy in 12:23 minute gehandhaaf het, wereldrekords het gespat, jy was silvermedaillehouer in die winter swemkampioenskappe in Finland, jy het al geswem by 3000 meter bo seespieël met grade van -3 met net een swem of een baaikostuum, een swempet en swembrille. Waar die passie vir swem begin, is ongelooflik.
Ek dink, soos wat my ma vir my gewoonlik sê, is ek kon swem voor ek kon loop. Ek was in die water vandat ek klein was. Gelukkig het sy die idee gehad dat, jy weet, jy sit kinders in die water jonk en hulle leer. Jy weet, jy hoef nie enig iets speciaal te doen nie. Dit is net soos een natuurlijke ding. Ons word gebore so in die maag. En ons word, jy weet, ons swem in die water. Dit is een natuurlijke ding vir ons. Wel vir my natuurlijk. Ja. maar ek dink, ek het op skool geswem. En my ijswem en marathon swem het nooit in my kop actually gekom as iets wat ek kan doen nie. Ek het, ek dink ek was vir 12 jaar of so uit school uit en toe het ek besef, ek wil nou weer begin swem. En binnen 3 maande kon ek 10 kilometer swem en toe besef ek, wow, ek kan actually een lang afstand doen. Ek het nog nooit 10 kilometer in een dag geswem nie. So, ek het my eie program uitgewerk. Dit was toe die 10 kilometer swem in 2008 uitgekom het. Ek dink in die Olympiese Spelen was die eerste keer toe het uitgekom het. In die Serpentine, ek dink ek het hulle geswem nie, het was actually in Beijing. Elk geval, toe dacht ek, dat ek probeer 10 kilometer swem. En so 3 maande het ek dit reg gekry, of 2 maande, en ek het net in die see geswem. Op daai stadium het ek nie gewerk nie, ek het van Oosea gekom, ek het die studie, jy weet, project gedoen en so aan. So ek kon nie bekostig om eers in een gym te gaan oefen nie. So ek het recht hier die jaar in die see geoefen. Ek het in Melkbos geblei toe. So in elk geval, dit herinner my actually net aan een snaakse dag, die een dag wat ek geoefen het in die see, het het gereen en nie. Dit is die bruin water, jy weet, as dit so verruk gegaan het. En ek onthou, ek gaan nou oefen. en daar surfers met hulle wetsuits. Ek is in 'n swembroek. En ek sit my handdoek neer, dit reën. En ek gaan na hierdie so ou tannie met 'n pink pakkie so 'n melkpot en haar poedel. En sy kyk my so aan. Ek gaan nou in die water in met my swembroek. En letterlik iets soos 'n halfuur later, dink ek het so 'n paar kilometer in die see op en af geswem, is daar sien ek 'n polisiekar. Toe sien ek 'n ambulans. Toe sien ek die sea rescue. Toe sien ek een of ander paramedic ding. Hulle parkeer daar langs die, ek weet nie of julle melkbos ken nie, maar langs die pad. Toe gaan het 'n surfer nou iewers verdrink of miskien moet ek terug op swem en gaan uitvind. En ek swem terug op en ek gaan nou uit en toe is daar hele, al hierdie visuele mense daar so. Is jy okay? Is jy, die vrou het gedink ek gaan selfmoord pleeg. Ek kom toe nooit uit die water uit nie. Hier kom toe 'n helikopter oor wat hulle toe nou ook gehou. En is dit soos R20,000 vir 'n helikopter. En ek gaan nie, ek doen dit elke dag van 4 uur af. Toe besef ek, ek doen iets wat nie normaal is nie. Dis toe ek besef het.
Glad nie normaal nie. Julle verstaan wat ek bedoel as ek sê die mense se getuienis en hulle lewens, dit is net totaal buite die norm. Cecilia, weet, dis baie swaar om te sien dat 'n sport soos joune, wat so uiters uniek is, wat ongelooflik is, weet, nog steeds bitter min media kry. Weet, het jy borgers wat jou ondersteun? Hoeveel tyd vat dit vir jou om vir suits voor te berei?
Borgers is nog steeds 'n probleem. Ek probeer maar meeste van die geld myself insamel. Vir 'n swem, ongelukkig kon ek nie nou Rusland toe gaan, elke 2 jaar is daar die wereldkampioenskap te skappe, actually is nou bezig, en Rusland is in 8 en 12 maart. Ongelukkig kon ek nou nie vinnig genoeg borg kry vir dit nie, maar gewoonlik is dit maar net wat jy kan, jy weet wat jy kan by mekaar kry, as daar media, jy weet wat jy, die media help daarmee, natuurlijk as jy bemerking kan kry vir die besigheid en so aan. Maar gewoonlik is het maar natuurlijk jou rugby, jou atletiek, jou wat die myn sport is. Maar dis groot planne om 'n deel van die winter Olimpiese spele te maak. Maar dis die hele strategie wat agter moet gaan, moet genoeg lande kry wat natuurlik deelneem in so iets en so aan. En is besig om aan te vat orals. Jy weet, dit raak baie groot op die oomblik.
Kom ons praat gou oor, weet, die sport self. Ek dink te midde van die min blootstelling en natuurlik die befondsing wat altyd 'n tekort is. Jy het baie hekkies wat jy moet oorkom.
Yeah.
Kom ons praat net gou van ysmel swem.
Weet,
ons kan eers behoorlik bad in 10 grade Celsius water nie. Jy swem in minus 3 grade Celsius water.
Yeah.
Vertel ons net gou die hele logika agter dit. En wat moet jy alles oorkom?
Ysmel swem, en ek het begin met langafstand swem. Dit was my passie. Soos hulle noem extreme cold water swimming is die term. En ysmel swem het van net toevallig gebeur. Weer ook 'n afrigter wat in my geglo het en my kon inskryf. Ek was laat ingeskryf in 'n swemmen wat die eerste keer gebeur het wat in Sutherland was. En ek was die enigste vrou in daai groep. En ek het baie goed gedoen. Toevallig, ek het ook nooit in ijswater geswem toe nie, ek het dit net gaan doen. En die voorbereiding van dit is heel anders. Gewoonlik so 'n week of 2 voor die tyd voor jy gaan ijswem, moet jy in 'n ijsbad sit vir so 12 minute, 10 tot 12 minute. Te dank aan I&J en hulle ijs en hulle bad.
So, ek is vir Dok Brenda dalk net die inbring. Wat doen so 'n ijsbad aan 'n normale mens se liggaamstemperatuur?
Ek sit en luister na hulle, dit is ongelooflik.
Ja, heeltyd.
Ek het geleer skus. Ek het geleer mens defibrilleer spontaan.
Yeah.
As jy onder jou liggaamstemperatuur tot op 'n sekere, ek dink is 29 grade val, dan fibrilleer jy net. Dan gaan jy basies maar net dood.
Ja.
Yeah. So hoe kry jy dit reg?
So ja,
is 'n freak.
Wat kan gebeur. So, in die ijsbad is die temperatuur natuurlijk betekere kouer as wat het in jou dam of waar ook al jy gaan swem wees, want is ijs wat jy insit. Die temperatuur is so minus, ek dink het kan afgaan na minus 6, minus 8 grade wat jy insit. Gewoonlik wat gebeur, jy sal dit verstaan, jou lichaam gaan in 'n natuurlijke skok in. And obviously jy het jou mindset wat jou kalmeer en jy kan jou hart klop en so aan. stadiger maak en diep inasem, want die eerste ding wat jou liggaam wil doen is jy wil vinnig asemhaal, want jy dit sê vir jou dit is nou gevaarlik, jy moet uit, jy weet. En is ook in jou, jy weet, is jou gedenk, dis hoe jy dink, jy weet. En as jy dit kan oorkom, kan jy enigiets oorkom, en dit is so van my stellingspunt. Maar die gevaarlikste deel is wanneer jy uit die water uitkom, die eerste binnen 20 minute, wanneer jou, kyk op daai stadium, ek gaan nou my Engels en Afrikaans meng, maar jou kort temperatuur daal verskriklik terwyl jy swem, maar jy het nog steeds besig om jou bloedsomloop en al daai gebeur nog. Wanneer jy uitkom, moet jy so vinnig as moontlik dat jou nat klere kom en droog word, want dit is wanneer jou liggaam ons nou nie meer so oefen nie. En ons noem dit die after drop. En dit is 'n kenningspunt wat hulle gesien het binnen 20 minute na so swem, daal die koel temperatuur nog verder. En dit is die gevaarlikste deel, waar jy ja, kan tot 31 graden, ek dink die laagste wat myne gegaan het was 31 graden. Koel temperatuur. Ek het al iemand gesien wat 30 graden afgegaan het en dit is nogal ding. En jy het...
Kom ons sê dit is levensgevaarlik.
Jy het een medische backup, soos ons dit noem. Dit is nie, jy doen nie een stupid ding nie. Jy weet, jy kan gee gedoen 2 weke voor die tyd, seker maak, jy het nie hartprobleme en sulke goed nie, want jy kan nie in die sport deelneem as jy hartprobleme het nie. En dan het jy jou medische persoon wat elke 10 minute jou tympanic noem hulle, dis jou oortemperatuur neem en jou pols neem. Want natuurlijk gaan jou hart mos nou vinnig as jy uitkom, maar na 15 of 20 minute, jy weet, wanneer jy die gevaarlikste deur is, dan begin het stabiliseer, dan kom jy uit dit uit. Maar daar is baie bewe, jy weet, die bewe verskrikkelijk en so, maar dit is normaal, want jou lichaam wil homself warm maak. Dit is, jy begin jouself leer ken, jy weet wanneer dit normaal is en wanneer daar iets fout is. Dit is, ek denk met enige extreme sports, as het noem, leer jy jou eie lichaam baie goed ken, en dit is die ding wat jou red, basis, want jy weet hoe ver jy jouself kan druk. Kijk, jy druk jy so'n bietjie verder.
Ongelooflik. Dit is net die lichaam, sy fysische uitwerking op die water, maar ek wil vir jou vraag, dit is nou te midden van blauwblaasies, groot wit haie, jellyfish. Hoe vermy jy dit?
Kijk, doe nie, jy swem dier het. My eerste marathon dat ek geswem het was 23 kilometer en ek het nog nooit so ver geswem ook, nie eers in oefening nie. En dit was van Blouwbergstrand om Robben Eiland en terug. Dit was soos een perdskoen. En dit was 8,5 uur se swem. En in die eerste 5 kilometer het ek in een hele see van blauwblaasies in geswem. Nog nooit weer een blauwblaasie gebrand nie. En hulle was om my arms, om my nek, om my bene, in my gesig. Dit was skrikke pijnlik. Dit was vir 3 kilometer. En later het ek opgehou hulle aftrek van my af. Ek het net aangehou swem toe. En jellyfish toe daarna. En toe half wat door my swem het ek uit kos uit gehad. Want ek het nie geweet, jy weet, dit is my eerste swem. So ek het nie recht beplan nie. So ek het toe geen kos gehad vir die rest van die swem nie. En hulle kon nie 'n boot uitstuur, want in daai tyd het die see so verander, dit was te rof om 'n boot uit te stuur van Blouwegstrand af. Want hulle kon nie my, jy het 'n supportboot, soos hulle het noem, langs jou, hulle kon nie my boot eers sien nie, want die water was so hoog. En dis die ding met swem, is in daai tydperk, in die 8,5 uur het jy 'n getyverandering, het jy, dis Kaapstad, dit is mooi weer in die oggend en die aand waai dit, het jy temperature wat vinnig kan daal. So jy leer baie goed om meteorologie te lees. Daar's baie 3-4 verskillende facette wat jy nou kyk om te weet wat jou temperatuur daai dag gaan wees vir die water. So goeie temperatuur is 15 grade vir 'n lang swem vir ons. En jy weet, dit maak 'n verskil tussen 10 en jy weet, 15 grade maak 'n groot verskil in 'n lang afstand swem in die see. Want ons swem nie in wetsuits nie, ons swem net in swembroek en goggles en so aan.
Ongelooflik. Kom ons geef hulle aan een klap. Ek hou die tyd dop en ek besef, ek het letterlik net so 3 minute, dan gaan ons die microfoon lewendig maak vir as daar enige gehoorslede is wat vanmiddag dan een vraag wil vraag. Ek wil net so vinnig Brendan Venter weer vraag. Dok, weet ek kyk na, ek denk jou CV is so langs as beide my arms en my bene. As ek daaraan dink, Dok het nasionaal provinsiaal rugby gespeel vir Vrystaat en vir WP Centre uitgedraf. Op die ouderdom van 24 maak jy jou debuut vir Suid-Afrika teen Engeland. In 95 was jy natuurlik 'n deel van die span gewees wat die Wêreldbeker gewen het. Jy is direkteur van Saracens, jy is direkteur van die Haaie en jy is 'n mentor by Paul Roos Gimnasium. Weet, dit is maar net van die, ek dink CV goed wat ons moet noem. Maar Dok, het, wat was persoonlik vir jou? Ek dink die lekkerste gedeelte van jou rol in rugby?
Ek dink, julle allemaal sal weet, dat daar soveel goed dat met jou gebeur. Maar wat vir my lekker is, is om te kan sit en luister na hulle stories. Want ek is nogal filosofies oor al, so dit is vir my baie interessant om altyd te, hoekom doen ons goed? En ons het buitenkant gestaan en gesê, maar hoekom sal ek my kinders sê hulle moet sport doen? En ek sê toe nou dat vir my sientjie, ons moet alles onthou met snaakse acronyms en so, ek noem het FFC, hy sê, hoekom doen ons sport FFC? Ek sê, wat is het, waar verstaan ek? Ek sê, is fun, ons doen het vir fun, ons doen het vir friends, het is baie lekker vriendskappe, maar ons doen het vir karakter, nee, ons bou karakter, en dis wat vir my so lekker is, ek en jy het rugby gespeel, en, maar sy doen ongelooflike goeders, om so ver te swem, ek dink ek nog nooit eers so ver gehardloop he. En ek moun as ek van die strand af Stellenbosch toe moet ry, dis 23 kilo's, en om 900 kilo's bykans te kan hardloop, en jou, om onder die druk te hardloop, en die medailles te doen, en die oefen, tye, ons het, dit bou iets, Connell, jy weet, in ons, en ons het terugsla wat ons moet beleef, en die mens wat jy op die ou end word, langs die hele pad, is eintlik maar te danke aan die opofferinge wat ons gemaak het, wat jy maak, wat jy gaan maak, jy weet, en dis wat jy vir my vra, dis eintlik hoekom het vir my so lekker is, en dan jy het die ander ding gesê wat baie waar is, dat allemaal het die africhter, iewers wat in jou geglo het, en ek glo, as jy nie daai ou kan wees, wat die kind woord vir daai een ou sê, net daai een ou, jy is nou bevoorreg, dit was jou pa, maar die lekker ding van dit was, die tyd wat jy met hom spandeer het, was nie oefen nie, dit was lekker, jy weet, en dis 'n voorreg, en jy die selle, daar's iewers daar in Wellington, wat net een ou geglo het, wie het vir jou daai geleentheid vir die onder 19 gegee, kan jy onthou, wat vir Boran? Ja, ongelooflik, net Louis het net gesê, hier is iets special in hierdie ou, jy weet, dit en die feit dat jy saam met Willie was jylle voorwek, jy weet, dit is ongelooflik om te denk, wil jylle roep, en hy die selle pad is Connell gestap, jy weet.
Ongelooflik, wow. Terwijl ons nou by Dok Brennan is, ek denk die een vraag wat op amal sy lippe is, ons moet dit vraag. Dok, gaan jy nou springbokkeerder wees of nie? Wat die media blij dit vir ons voer, is of tussen jou en Nick Mallett, Nick Mallett het gesê nee.
Nee, dit is te glad nie hoe dit is nie, jy weet, iemand het sommer nie die story uitgedink en so gedeen, wie is baie opinionated, Nick en Brendan, kom ons kies hulle toe.
Ok, so, you heard it, first hand, hy gaan nie wees nie. Ek wil gaan vir Connell vraag, Connell, weet, ons weer eens, ons moet glo wat, ons glo nie, ons lees maar net wat die media sê, en ek dink somtijds, ek wat ook in die media is, ons verstaan nie die krag wat altyd in ons hande is, en ongelukkig is dit dat die sensationele stories is dit wat die lampale haal, en is my hartseer. Kon al so, wat is dit, 8 weke gelede het ons die slegte nuus gehoor, dat jy nie noodwendig deel van die Super Rugby gaan wees nie, as gevolg van ongesteldheid, kom ons noem het, ons wil dit nie 'n siekte noem nie, want ons besef woorde dra krag, so ons noem het nie 'n siekte nie, ons sê dit is net 'n ongesteldheid in sy lichaam. Hoe gaan dit met jou gezondheid?
Ja, op die oomblik gaan het baie goed. Ek het December maand het ek terugslag gehad waar ek verskriklike bad news gekry het van die dokters af dat hulle sê daar is 'n probleem met my hart. So hulle het my gesê dat die kans is groot dat ek maandag klaar maak met sal klaar wees met rugby. En die afgelope 2 maande was vir my die hardste tyd in my hele lewe van dis, rugby is een groot deel van my leven, en een dokter het vir my gesê, is moeilik dat jy moeilik kan klaar wees met rugby, en ek het letterlijk heel dag, van het die dokter my gesê, het letterlijk heel dag gehuil, omdat het is die meesheidste nuus wat ek ooit gehoor het, maar ek weet, omdat ek God, met lewendige God dien, het ek hom gevra en gesê, al gaan dit wat sy kant toe. As dit nie deel van sy plan is vir my om weer rugby te speel, sê ek dan vaar. Maar u het die laaste sê. En daar is soveel baie dinge wat ek nog wil bereik in my rugby. Om nog mense te inspireer. Van ek voel half, as ek nie goed doen in my rugby nie, veil ek die hele Wellington. Maar ek weet dat God deur sal kom vir my in hierdie tyd. En ek weet hy sal dat ek nog baie jare sal rugby speel. En soos Kals ook al noem het, ek en Willie is deur baie dinge. En het is ook moeilik om vir iemand te sê dat daar is een moontlikheid dat jy sal klaar is met rugby. En daar is hoeveel kere dat jy nog die springboek tree oor die kop wil trek. So ek glo dat daar die Here sal my genees. En ek weet ek sal nog baie jare rugby speel. Ja.
Ek dink ons moet nou vir hom so kring om hom maak en sommer net vir hom bid voordat hy uitstap. Dat ons kan sien dat hy sommer deel is van die 7 span Olympiese Spele, definitief. Is daar enig iemand, het is letterlik so 8 minuut om te gaan, dan sit 6 uur, is daar enig iemand wat graag een vraag aan ons paneel wil vraag? Ek gaan vraag dat John net gauw een microfoon sommer jy moet vat en net by de hand. As jy enige vraag wil hee, weet of wil vraag wil vraag, steek asblief jou hand op en rig jou vraag aan een van die mense.
I've got a quick question. It's going to come in English, if you don't mind, Colonel. You know, this is quite another challenge, which I'm sure you've faced many. Do you think that the humbleness of your upbringing, essentially, and the dependence that your mother gave you on God for providing all things, has put you in good stead to essentially actually just overcome this thing as another challenge? And there's another great chapter in your biography that you'll write one day.
Ja, versekerlik. Hulle sê, is 'n moeder vir jou bid. Die Here luister altyd na jou moeder. En ja, ek sal definitief hierdie ding wat die dokters noem, wat ook al oorkom. En dit is nou net, soos jy sê, is 'n chapter in my lewe wat ek vir baie mense gaan vertel wat se wonderwerke daar is daar buite. En dat jy sê dat jy, I have faith, but sometimes moet jy, you must walk by faith, verstaan, en jy kan dit sien, jy kan dit hoor, maar jy moet glo dat jy gesond gaan raak, en ek sien myself al in die Olympics, in die 2016 Olympics span, ek sien het, en ek bid elke dag, dat ek daar na die span gaan wees, maar ook, moet jy, die Here deel maak van alles en ek los het alles in sy hande. Ek veg nie meer battles wat ek nie kan fight nie. So hy veg dit vir my.
Is daar enig iemand anders wat graag een vraag aan iemand wil stel?
I think it's becoming obvious that rugby is my passion. So Dr. Venter, I just wanted to ask, you know, the Sharks are my team. I grew up in Natal. I'm very passionate about them, and they've obviously gone through some tough times over the last couple of years. Now, you mentioned something about character and how the sport and the training and the effort develops character. But very often in a team environment, there's a lot of politics and swaying. How does a director of rugby and a coach essentially establish that character? Is it essentially emphasizing to the kids that are in this team that it's more than just the game itself, it's the way they carry themselves off the field?
I think the most important thing is this, all right, you word first Afrikaans thing, but come on, Engels aren't with me. Is character is not built overnight. Character is a process. And that's why it sometimes takes a team a while to develop. Sometimes you're lucky, you get good results very quickly, which is luck, because you can't argue it was your cleverness or your goodness that you get a good result, because character is built. And good teams have a lot of character. That's just the way it is. But the most important thing within a team environment is actually the dynamic between the players. And the one thing of this current Sharks team is, I know they enjoy each other's company. They are good people.
They are genuine, fantastic people. And with them investing in the young guys, in the Dupria brothers and these people, all of a sudden the dynamic has changed because there's not somebody looking over their shoulder the whole time. And sometimes we look at a team sheet and we think this is a brilliant team sheet because we've got all these senior players, but the dynamics is not right. And that's why I actually think the Free State are going to do well. There's something Franco Smit is bringing to that environment, you know. And Gary, with Robert coming in and Omar coming in and some of the young guys coming through, I've got a lot of hope for the Sharks, you know. I had a long chat to John Smit just before I came. He just gave me a call. He said, Doc, I just want to hear how you're doing, you know. And he, for instance, has got Edward Griffiths to mentor him now. And somebody mentioned the concept of mentorship. How unbelievably valuable it is having someone there just to say, I've been there, you know, this is what I think we must do in this thing, you know. And it just brings me to Cornell's situation. We must understand one thing very clearly. Our plan and God's plan is different. God knows better. We must understand that. Sometimes we want to kick the door open. The biggest thing that my wife and I learned is, let a door open by itself. Every door I've kicked open has been a mistake. And God doesn't shout. The Spirit whispers. You know, sometimes we see something, but God has got a different plan for us. And that's sort of my prayer for you, that you understand that. That what we see, Cornell Hendricks is more than just a rugby player. You are a special person with unique gifts. And you must loosen yourself from the fact they will look up to you and respect you for who you are, not because you are a wing who scores unbelievable tries. You know, and you must get to a stage where you believe that when you pray to God, one mustn't pray. You must pray, let your will be done. What is the best for Cornell in this thing? You know, not, and it was not always rugby. I played a rugby game. I was 22 and I played against the All Blacks. We had trials for a week. In the olden days, we played Monday, Wednesday, you talk about running at 10-10. Monday, Wednesday, Saturday, full Springbok trials, full game in the ODAR. So, 92, I did all of that. I was the number one center with Peter Muller. We were going to play, coming back 92 into South African rugby, you know. And 10 days before we play the All Blacks, the Australians and then the All Blacks next, we play the All Blacks in Bloemfontein. And I remember the ball bounces and Chris Bardnos gets the ball. He was my right wing and I'm looping him, calling for the ball. And Mark Ellis tackles him and his legs come swinging and he hits my tibia. And it just going zing and I fall and my foot is looking that way. And I've got a tib fib fracture. And I fall and I look at my foot and I'm only playing for the Springboks now. We've had this dream since I was a little boy, you know. And my foot's completely broken. And the pain police, come, they had these crumpling little track suits. And I said, no, bring the stretcher. I'm going to play again. You know? And I come up and I'm sitting there. And that night, you know, I need an operation. I'm out for 15 months. But what happened is, I was in my fifth year. And I was looking at the problem and I said, okay, I'm going to play for the box now. And then I'm going to have to tour end of the year with the Springboks. How am I going to pass my fifth year? I mean, I'm not going to be available. And if you fail, you can fail once. If you fail a second time, you never study medicine again. So I break my leg, and I'm out. I can't play rugby. I can barely walk, get a plate in my leg. And I don't play, and in my whole 6 years, I don't play. And I get my degree, and in my houseman year, I hunk-a-punk, and I start playing rugby again, and I get another opportunity. You know, and you look back at that stage of my life, I thought it was a disaster. You know, and God literally went, now I look back and I said, thank goodness I listened, you know, or he just grabbed me. And I think that's sort of what I say. We don't see in full at the moment. I promise you one day you will understand. You know, all these things you're going for, it's almost as if you just let it be. You know, and you talk about character, that's unfortunately what it does. But when we're young and we fighters, we rugby players, we want to fight. Give me somebody, I'll fight him. You know, do something and fix me. I will fix my heart. You know, I will practice. I'll exercise. Do an operation. And sometimes it's just you sit back and say, it will be the way it should be. That is what God says to you. You know. And Yeah, that's basically what where character comes from, is this concept of it molds you. The sport of us molds you.
Daar's nog een vraag daar agter. En ag, moet ons dit ongelukkig saamvat terwyl Sean omloop. Dan gaan ons net die een vraag. Ek dink Psalm 46 vers 10 het vir my so 'n tastbare relevante skrif geraak terwyl ek die boek saamstel het. Dit sê be still and know that I'm God. Wees stil en weet ek is God. En ek dink dis presies wat een en elkeen van hierdie mense begin ervaar het in hulle lewe van jong mense af. En in hierdie boek, as jy nou nog nie die boek gekoop het nie, nie omdat ons hom geskryf het nie, want ek sê ons is dit ons boek nie, maar is ongelooflike ware lewensverhale wat jou lewe, wat jou kind se lewe, wat mense, ons wil so ver gaan om te sê selfs mense wat nie noodwendig gelowig is nie, want dit is nie 'n Christelike boek nie, dis 'n boek vol inspirasie wat jy vir enige iemand kan gee en dit gaan 'n lewensveranderende stuk kennis wees wat jy in jou hande gaan ronddra. Net vir die laaste vraag wil ek net vir sê, weet iemand byvoorbeeld soos welbekende sewe spelers soos Frankie Hon, hy is net so skaal of soos Hilton. Min mense weet het, maar Frankie Hon het ook net een nier. Hy mag ook glad nie kontaksport speel nie. Frankie Hon is vandag die een van die mees bekendste sewe spelers. Hy is vandag Frankie Hon. Iemand soos LJ van Sail, wat ons nou weer in die Olympiese Spele gaan verteenwoordig. 400 meter rekkies atleet. LJ van Sail het op die ouderdom van 3 het hy polio gekry. Wat sy ouers voor die dokter gesit het. En die dokter het vir hom sê, en ek haal aan, jou kind sal altyd 'n krippel kind wees. En die ma, presies wat Cornel sê, en net soos wat Charles gesê het, die ma het vir die dokter gekyk en gesê, ek hoor wat jy sê, but I don't take the report over my child. Woorde dra krag en sy het haar kind teruggevat plaas toe en sy het vir elke liewe plaas bewoner gesê, nou bid ons oor my kind. En vandag is hy LJ van Sail, 400 meter rekkies atleet. En ek dink dis sulke stukke nuggets in kos wat ons van mense soos hierdie been there, done that, got the t-shirt, wat ons kan van leer. Laaste vraag daar agter.
Baie dankie, my naam is Denise. Ek wil net vir elkeen van die paneel sê, julle het ons inspireer op elkeen van julle op 'n baie spesiale manier. My eerste vraag gaan aan Cecilia en dan kan Cornel en julle albei tegelijkertyd beantwoord. Vir Cecilia, wat het van die haie geword? Ek verstaan jou sport, maar hoe het jou vrees vir haie in beheer gehou? En dan Cornel, ek het gehoor dat jy praat van mama tap my bad, mama doen dit, mama doen dat. Nou, ek verlang om iemand se skoonseun te wees. En ek dink ek kan vir jou baie goeie proposition maak, maar ek glo in Lobola.
Toe pas vir hom gesê wie jou dogter is, Denise. Hy sê, ha?
Hi, ek dink ek kry daai vraag seker elke keer wanneer ek in 'n mediese tipe, in 'n news media tipe interview is. Basies, ek dink my, die eerste ding wat voor my kom gewoonlik is, hulle is nie menseters nie, so dit is een reël wat ek ken. Anders sal hulle daar wag vir elke persoon wat in die see gaan. Dit is my hoe ek in my gedagtes dit hanteer. Ons gebruik ook 'n tipe, dis 'n magnetiese tipe elektroniese device wat ons op die boot sit wat 'n puls uitstuur. En dit is omtrent 90 of 95% hoe sal ek sê effektief. Dat haaie nie actually daarvan aan nie. Dit is baie sensitief vir elektroniese pulse in die water. Wel, party van my swemme, vind ek sê, hulle het 'n battery wat kan uithardloop. En ek dink op my een swem, het, dit was op die 23 km swem eintlik, het die af my gesê, ons het vandag, vanoggend te swemme deur die water gevat, so die battery gaan miskien nie lank genoeg hou nie. Maar sal ek jou sê wanneer ons dit afsit nie. So jy weet nie, jy weet wanneer dit gaan gebeur en wat dit is nie. En ek dink die myn ding is, jy het baie sterk gedenksvaardigheid nodig wanneer jy swem. En jy sien donker dinge onder jou en jy wonder wat dit is. En jy dink seker, okay, jy gaan op die water kan hardloop as dit iets is. Soos in die cartoons, jy weet wanneer die spring en dan hardloop hulle bo op die water. Maar Ek dink met enige sport wat jy doen is jou geestestoestand baie belangrik en hoe jy van jouself dink is baie belangrik. Jy kry donker oomblikke in enige deel van 'n swem of 'n hardloop of 'n sport wat jy doen. En daar is iets wat jy moet aan vashou wat jy uit dit uit kan trek, want jy is nou daar op daai oomblik. Jy kan nie nou net opgee nie. En in my geval vat dit baie kere 2 tot 3 maande om die perfekte dag op te lei vir 'n swem. Want jy het al hierdie fasette van water en wind en alles wat jy moet opneem en jy het nou daai dag en jy kan nie net nou besluit ek gaan nou uitklim nie. So jy druk deur dit, soos die blou blaasies en alles en jy het nie kos nie of wat ook al die ding is. En ek dink met die haie, omdat ek so lank in die water swem, weet jy, soos die statistiek, daai haai het verby jou geswem 'n paar keer daai dag. So ek dink, en ek dink Hilton het iets gesê ook, en baie keer van die swem is 'n lang swem, en soos die 12.5 uur swem, jy dink baie aan niks, actually, en soos jou style, of, okay, sit ek my arm nou reg, want ek wil nie myself seer maak nie, of, want wanneer jy moeg word, dan het jou lichaam baie slegte habits, soos hulle sê, wat hy in kan ingaan, en jy get met enige sport is daar een wetenskapelike, perfekte ding om dit te doen, en elke lichaam is natuurlijk anders, en ek dink, dit is ook afleiding, en jy het baie dinge om aan te dink ook, en daar is baie dinge, soos jy het nou hierdie stryd wat jy moet deurgaan, en ek dink elke persoon het daai stryd, en ek dink is wat jy maak van wat jy het, wat die belangrikste is, en vir my ook, ek het 'n passie vir jong mense, en om ons jong mense sterk te maak, vir, jy weet, om hulle op te tel, so dat hulle kan voel en sien, hulle kan deurkom, wat hulle deurkom in hulle lewens lifestyle. Vir my, baie mense kyk my, jy is 'n swemmer, jy weet, ek skort, en jy weet, soort van, ek sien hierdie lang, wat ook al persoon het, wat ook al, jy weet, en soos ek sê, is met elke sport, jy vind jou manier van hoe jy daai sport kan doen, of hoe jy kan, in die lewe is dieselfde, jy vind jou eie route, jou eie pad, jou eie manier van hoe jy die lewe aanpak, en ek dink elke persoon het dit in hulle self om, jy weet, uit te figure, hoe om dit te doen, ja.
Op daai noot is nou tyd vir ons om alles saam te vat. Ek dink, jy laaste, baie dankie dat jy het tyd gemaakt om tyd saam met ons te kom spandeer. Aan my regterkant staan Sue Du Plessis. Sy, ek sê altyd, sy is die hoof van Koem. Ek dink, Chris Johnson is die HIB, maar Sue Du Plessis is absoluut die hart, die nek, die kop van Koem boeke. En het is wel ongelooflik dat Sue so passie vir sport het. En dat sy potentieel in hierdie mense se lewens gesien het om hierdie boek saam met my te doen. So baie dankie.
Ja. Dit is sommer net so spesiaal en ek sit nou so en dink it's really God honoring en Brendan, ek het so waardering vir wat jy sê. Dat dinge nie altyd gebeur soos wat ons het wil hê nie en dan in aansluiting by wat Brendan sê is dat sometimes we so wish that we had the platform, want ons het nie een die platform wat hierdie mense het om te kan getuig vir die Here nie en om dit te kan uitleef nie, en dan dink ek so aan die verhaaltjie van die klein seentjie wat by moeder Teresa gekom het en gesê het, can you please show me the way to get to Calcutta? You know, I want to do for the poor people what you're doing, or just give me some money. And do you know what Mother Teresa answered? She said, go find your own Calcutta. So my message to you is, ons het nie die platform van hierdie fenomenale span op die verhoog nie, maar kom ek en jy, vind ons eie Calcutta, om dit uit te kan leef. En we applaud you, we celebrate your accomplishments, but ek dink die belangrikste van alles is dat, soos wat Paulus gesê het, dat ons daarna streef om 'n onverwelklike kroon te kry. En mag die Heer eer die getuienisse wat julle uitleef, op en van die sportveld af. Baie dankie. Die boeke gaan geteken word daar agter. Julle is welkom om daar agter te kan by mekaar kom. Baie dankie dat julle hier was.